Velkommen til denne forelæsning om det at være arbejdsnarkoman og et forsøg på at skitsere nogle af de mange dimensioner, der er i denne problematik. Jeg hedder Ebbe Sjæl Kryger, og jeg er psykolog, har arbejdet med mennesker på arbejdspladser i mange år. Og også mennesker tættere på. Mit udgangspunkt er, at der er utrolig mange glæder her i livet. Mange flere end de fleste af os egentlig har gjort sig klart. Og det er helt fint og godt at have fundet ud af noget, som du er glad for. Problemet opstår blot, hvis du en dag må konstatere, at du kun ligesom har et område, hvor i du har en reel glæde, og du ligesom driver rovdrift på dette område. Det kan i en eller anden forstand svare lidt til, at du som menneske kan sammenligne dig selv med et klaverbræt. Og det er jo helt strålende, at du har så mange tangenter, både sorte og hvide. Men hvad vil du sige om en gut, som spiller klaver og kun bruger 2 eller 3 alle de mange tangenter? Det kommer altså til at lyde lidt ensformigt efterhånden, ikke? Så følgevirkningen af at fokusere så stærkt på kun én lille del af sig selv, er tit, at tomheden og kedsomheden naturligt følger efter, og det kommer til at lyde mere og mere skingert efterhånden. Genkender du lidt af det her, kan det være, at også du lider af arbejdsnarkomani. Lad mig starte denne her forelæsning med at opfordre dig til at sætte dig ned i en lænestol. Behagelig og rart til mode. Måske med fødderne i varmt vand imens. Så du lige hygger dig og laver en lille god varm stund. Og mens du sidder her, så vil jeg starte med at spille noget musik for dig. Du hører Peter Thorup og Paul Dissing i deres gamle klassiker, De 16 tons. Så indret dig og sæt dig godt tilpas, mens du lytter til følgende.
Jeg blev født en morgen, da solen var glemt. Bunden af min vugge lå mit arbejdstøj gemt. Jeg kendte ingen leg, men jeg lærte at slås. Det gav mig musklerne til at losse de 16 tons. Dagen tager kort, de er lige noget, drikker vi dagligt borne. For hvorfor lægge planer, og hvad vil jeg? Der er jo ingen, der regner med mig. Det går fint, ja. Jeg slider dagen lang i en røgsodet havn. Kald ved nummer og ikke ved navn. For der er brug for folk som os. Der er musklerne til at losse de 16 tons. Dagen tager korn. Når de er nået, drikker pavler sig mig navlene bort. For hvorfor lægge planer, og hvad vil jeg? Der er jo ingen, der regner med Kaj Dixø. Nok er jeg dømt, men fanden han lover. kan man få til at losse disse
egne tots. Dagens er kort. De har givet noget.
Drikker Paulas daglende bord. Hvorfor lægge planer? Og hvad vil jeg? Og jeg kender nogen, der synes, at de... Der er nogen, der synes, de er skidegode, når de gør sådan her. Der er nogen her, hun er. Så er der også nogen, der sidder dernede og tænker, hold kæft, hvor er han god ham der.
Ja, så er jeg tilbage igen. Det er svært at snakke om det her, uden at du føler skyld, eller mærker andre irritationer. For jeg ønsker ikke at tage noget fra dig. Jeg ønsker at lægge noget til. Lad mig starte med at fortælle dig, at de sidste 20-25 år, der har jeg mødt mange stræbere og super ambitiøse folk. Og jeg har mødt mange, som har nået utrolig meget på meget kort tid. Og jeg har mødt mange, der bare har ondt i deres ambitioner. Jeg mener virkelig ikke, at ambitioner er noget dårligt. Jeg mener også, at vi har vores evner og vores muligheder. Og det er godt, at vi forvalter vores evner og muligheder så godt som muligt. Men jeg synes også, det er forkert, hvis vi bliver for enøjet og for ensidige. Og dig, som jeg særligt taler til på det her bånd. Du har måske også brugt utrolig meget energi på dit arbejde. Og helt ignoreret dit helbred. Dit hobbyliv. Dit kærlighedsliv, dit familieliv, din evner til at lege og nyde og være sammen med dine børn, og andre dybere livsværdier, som arbejdet aldrig nogensinde kan give dig. Nogen har satset alt på at få mange penge, blive populære, berømte, vinde guldmedaljer, leve op til deres glansbilleder, søge magten, det at være den, der bestemmer. Det er ikke de andre, der bestemmer over mig, jeg bestemmer over mit eget liv. Og hvad der sker omkring mig. Jeg har bare tjek på og kontrol over mit liv. Men det er som alkohol, brug af stoffer, af grådighed, overkonkurrencelyst, magtstræb og guld alene. Efter at den første rus har lagt sig, så fører det til en form for åndelig og følelsesmæssig ufølsomhed, som i sidste fase fører frem til en stigende følelse af fortvivlelse, desperation og stigende indre tomhed. Det er som om, at du har brugt alle kræfterne på den ydre verden, og på at præstere, og helt har forsømt din egen indre have, din egen indre virkelighed, og det nære, følelsesmæssige liv med mennesker, som du holder af. Lad mig gøre det her lidt mere konkret. Jeg læste for eksempel om lederen af et firma, hvis motto var, jo hårdere det går, jo hårdere må du blive. Han var kendt af alle som en meget dynamisk mand, en stor arbejdskraft, en knokler, og han arbejdede langt over 40 timer om ugen. Under tiden var han oppe på 80-90 timer om ugen. Hans firma, som han selv havde sat i gang og fået til at gro og vokse, var blevet en umådelig stor succes. Drevet frem af denne mands umådelige stræbsomhed, engagement og dynamik og grådighed. Alle så op til ham. Han havde gjort det. Han havde et dyrt hus, en smuk hustru, dyre biler og jagten. Firmaet, der funklede og lyste. Han var med rette meget stolt af det, han havde skabt sig. Omgivet af folk, der fortalte ham, hvor stor og fantastisk han var. Og han sagde, jeg elsker det alt sammen. Jeg synes, jeg har et pragtfuldt liv. Der var bare en flue i hans champagneglas. Han havde ikke tid til sin familie eller til sig selv. Og med tiden drev hans kone og hans børn væk fra ham. De levede mere og mere i hver deres forskellige verdener. Hans sande venner, som havde fulgt ham og hans udvikling over lang tid, talte mere og mere med konen og mindre og mindre med ham. Han havde jo aldrig tid. Og de fandt det også mere og mere besværligt, ja helt umuligt, at mødes med ham. Han gav sig ikke tid til dem. For det var der jo ikke nogen penge i. Og en dag blev han skilt. Den smukke, forsømte hustru havde selvfølgelig fundet en anden. Det startede med, at hun fandt en, hun snakkede så godt med. Og langsomt begyndte hun at opleve, at hun jo egentlig var en fugl i et gyldent bur. Og hun havde at være i bur. Og hun ville have mere kærlighed i sit liv. Mere omsorg. Og nu fandt han sig isoleret med alle sine jassiger, rygklapper, sagfører og forretningsforbindelser. Da som ham selv kun havde penge i hovedet. Og de fortsatte med at lulle ham ind i en falsk følelse af kammeratskab og selvsikkerhed. Og han følte ikke, at det var ham, de så eller talte om. Pludselig en dag følte han sig fuldstændig udenfor. Der er intet, der rører mig mere. De siger noget til mig, men det føles altså ikke som om, at det er mig, de snakker med. Så en dag, på toppen af sin såkaldte succes, opdagede han, at alle disse penge, al den prestige, al den magt, ikke gav ham noget personligt. Det eneste, han egentlig følte, var en stor, frodende, alt omsluttende tomhed. Fordi at det sted, hvor han skulle nyde frugterne af al sin succes, var væk. Og det var for sent at reparere ægteskabet. Klokken var langt over 12. Børnene var rejst hjemmefra, uden at elske ham. Tværtimod følte din hinanden mere eller mindre diffus form for foragt. Hvem er den mand, mor? De kendte ikke deres far. Og vennerne, som han aldrig havde haft tid til, vendte ham nu ryggen. De havde følt sig afvist lidt for længe. Efter en periode med alt for meget sprudt, alt for mange løse og tilfældige og i grunden tomme oplevelser med andre kvinder, som vist mere var tiltrukket af hans bil og hus end af ham, så kørte han sin kostbare røde Ferrari ud over en skrænt og dræbte sig selv. Hans lidenskab for de udvendige mål for succes var blevet et mål i sig selv. Og han havde glemt, hvad succes i virkeligheden drejede sig om. Hans dybere menneskelige fallit, roden i hans invaliditet, gik ud på, at han inde bagved kørte så hårdt frem, fordi han vitterlig ikke følte, at han var god nok, som han er. Men kun så meget værd, som hans præstationer og hans bankkonto sagde, at han var. Så gør der klart, at det er ren rædsel at opdage, at du har spildt dit liv, din energi og dit liv på en dynge skinnende, tåbelige guldmedaljer. Og reelt intet andet har opnået end en rædselfuld tomhed. Det er arbejdsnarkomanens helvede. Det starter med en drøm og ender i et mareridt. Og den slags tragedier er der millioner af, i større eller mindre grad, i hele den vestlige verden. Og også efterhånden i den tredje verden. Det er oftest dine hjertekontakter, de personlige og nære bånd, du har til din kone. Og det her gælder også for mange kvinder. Du har til din mand, til dine børn, til dine venner og veninder. Det er oftest disse bånd, disse fine tråde, der først går i stykker, når du er for enøjet, for indimensionel. Presser for hårdt på, uden at du har sørget for at have begge årer i vandet i din robåd. Så sejler du bare rundt og rundt og rundt, uden at du reelt kommer nogen steder. Og det næste, der sprænges i tu, er dit helbred. Så ikke blot bliver du en følelsesmæssig krøbling, men dit hjerte og din mave, dit immunitetsforsvar, hele dit immunitetssystem og hormonsystem nægter at støtte dig. Og din krop giver dig blot smerter og besvær. Ikke velvære. Vi ved i dag fra utallige undersøgelser, at stress, et for stivt livsmønster, et for fastfrosset følelsesliv, at det både dræber og svækker. Lad mig gøre det her lidt mere konkret for dig, ved at fortælle dig om, hvordan der er en sammenhæng mellem hjerteslag og en kampholdning til livet. Som et eksempel på det, vi i fagjargonen kalder psykosomatiske lidelser. Der var en psykolog, der havde praksis dør om dør med en hjertespecialist. De havde et fælles venteværelse, men hver sine stole derinde i venteværelset. En dag så sad de ude i venteværelset og talte sammen. Og psykologen sagde så: "Har du lagt mærke til, at alle dine stole herude, de er slidt helt ned yderst på sædet, mens de stole, som mine klienter bruger, de er mest slidt i ryggen." Det er som om, at dine patienter, de sidder helt fremme, parat til spring. Det er som om, at de ikke engang kan bruge den ventetid til at tage en lille pause. De sidder som spændte fjeder forrest på stolen. Alle, der kommer her i vores venteværelse, de er bange, og de er anspændte, og de er restløse. Men det synes som om, at de har to forskellige måder at have deres angst på. Det blev starten til et fagligt samarbejde mellem hjertespecialisten og psykologen, som efterhånden voksede og blev taget op af nogle universiteter og medicinske hjerteafsnit og gav anledning til en række undersøgelser ind i det her, som gjorde, at man fandt denne sammenhæng mellem livsstil, livsholdning og en øget chance for hjerteslag, hjerneblødninger og slagtilfælde. Man begyndte at tale om en vis type mennesker, som man kalder type A-mennesker, der har det fælles, at ikke blot bliver de alt for indimensionelt, som vi tidligere talte om. Men i følgeskab med det, var de også meget tidspressede, tvangsprægede, evigt konkurrerende og fjendtlige. Det var som om, at de er i krig med både sig selv og hele verden i alt for høj udstrækning. De lever så hjerteløst, at det egentlig ikke er mærkeligt, at deres hjerter strækker og går i stå. Friedman og Rosenmann, som disse to hed, pegede på følgende ting. At det er som om, at dem vi snakker om, de oftere bringer deres arbejde med hjem og arbejder sent. De er enormt utålmodige og hader at vente. Det er som om, at de ofte afslutter andre sætninger for dem. De måler ligesom deres værdier i begreber som hvor mange, hvor meget, tænker utroligt kvantitativt. Måler og vejer og vurderer hele tiden. De føler sig ligesom ansvarlige for alt og alle. Hisser sig meget let op, hvis trafikken kører langsomt, hvis der er rødt lys. Raser. Føler, at de fleste mennesker, de er omgivet af, både er sløve og langsomme og dumme og helt uopmærksomme og ukoncentrerede og savner sådan at have et koppel vilde hunde, der alle jager derudaf. Jeg kommer helt til at tænke på eskimoerne og deres hunde, som en leder sagde. Jeg elsker at have en hel masse vilde hunde, der alle trækker i snoren. Forhåbentlig i samme retning. De skærer tænderne, når de sover, og trummer ofte med fingrene og brækker fingre og har andre sådan mærkelige særheder. De søger hele tiden andres beundring og anerkendelse. Der er tit en meget streng og tyrannisk far i baggrunden, eller en voldsom præstationsorienteret mor med store ambitioner, som hun ikke selv levede ud, og nu skal en stor pige eller stor dreng så leve alle hendes drømme og ambitioner ud for hende. De hader, der er løse ender og skal gøre alting færdigt. De bliver meget let vrede, har sådan en vane med, efter at have gået lang tid, at pludselig eksplodere i nogle voldsomme temperamentsudladninger. De har gået igennem et landskab uden at se skønheden, men i stedet for at vurdere, hvor meget det her stykke jord kan tjene ind, når der kommer tyske turister og går rundt i landskabet. De håber følelser op indeni, men har ikke rigtig nogen måde at få dem ud på. Og så videre og så videre. De er også mere socialt dårligt fungerende, mere indesluttede, har bag det hele en meget lav selvtillid, er hyperfølsomme over for kritik, har svært ved at pludre og tale og være sociale og le og grine sammen med andre. Går og jagter og vurderer sig selv med en meget, meget stor kritisk selvbevidsthed. Og har en utrolig lav indfølingsevne i andre mennesker. Måske er der nogen, der hævder, at dette, den dårlige sociale fungering, egentlig årsagen og kernen i, hvorfor de sådan flygter væk i arbejde og præstationer og slås sig voldsomt. Som en måde at flygte væk fra den menneskelige kontakt, som de ikke evner. De spiser også alt for hurtigt, og jeg tror egentlig alt den snak om kolesterol, at vi også her skal være opmærksomme på, at når du ikke rigtig smager den mad, du spiser, og tager dig tid til at fordøje, så er det også mere tilbøjeligt til at spise federe og spiser. Som led i det her mønster. De starter tit og ud og har en mægtig god aggressivitet, en masse dynamik i den. Men det er så trist og tragisk, at alle denne går på mod og entusiasme, at det så tit ender op med at blive til ensomhed, kulde, fjendtlighed og mere eller mindre paranoia og mistænksomhed. De har så lille tillid til sig selv, at de heller ikke kan føle så stor tillid til andre mennesker. Og har så uendelig svært ved at skændende ven for fjenden. Som du kan se, snakker jeg om en række karakteristika, som hvis de alle sammen, eller en del af dem, eller det mønster, vores arbejdsnarkoman, og måske dig, kan genkende af dette, der skaber en måde at være i livet på, som i grunden er så hjerteløst, at det ikke er mærkeligt, at vi får ondt i hjertet, og måske et hjerteslag, når hjertet strejker, og ikke mere vil hjælpe dig med at leve så hjerteløst. Og det giver os også en nøgle til at løsne op her, nemlig at spørge dig selv, Hvor meget af det, du laver, har du i grunden hjertet med i? Kan du gøre noget mere, som du har hjertet med i? For igen vil jeg gentage, at vi i virkeligheden snakker om, at menneskelivet, du og jeg, har uendelig mange måder at blive glade på. Og der er ikke noget ondt i, at du har fundet en måde at blive glad på. Men hvorfor der ikke opdyrke flere områder, der kan give dig glæde? En have bliver da også så kedelig, hvis der kun er én blomst i den, ikke?
Thank you.
Altså det, vi kan lære af arbejdsnarkomanerne, det er, at livet er så langt, som vi satser på at gøre det værdifuldt for os. Og at se øjnene, hvor sårbare, hvor tåbelige, hvor dødelige vi alle er. Man skal passe på, at man ikke ender med at være som den tåbe, der drikker alt sit vand den første dag, han er på ørkensafari. Eller hende, der løber de første kilometer i et maratonløb for fuld fart. Ja, det er flot. Det er død imponerende. Gud, var du dygtig. Du er forrest i feltet. Ja, men kun kort tid. Du ender sidst i feltet. For livet er et maratonløb og ikke nogen 100 meter. Du ser hver dag disse spurtere i tv, i ugeblade, på konferencer og kurser. Og alle er vi dybt imponeret og meget misundelige. Vi tror, at de kan alt. At de lever op til de reklamedrømme og det image, som de investerer alt deres kræfter og alt deres energi i at opretholde. Vi tror, at de kan alt. At de har tjek på det hele. De satser på at blive millionærer eller nummer et, inden de er 30. Eller for at blive lige så smukke og glatte, som da de var i 20'erne. Men vi psykologer, og måske også dig, vi ser deres bange, stressede øjne, de små, hårde pupiller, det kolde glimt. Og vi ved, at når tv, fotograferne og deres fans er væk, så er de følelsesmæssigt flade, tomme og halvdøde. Og de drikker for meget og elsker i grunden ingen, ikke engang sig selv. Du er på vej mod toppen, sagde han og så beundrende og misundelig på hende. Der findes ikke nogen top, svarede hun afvisende. Ser du, begynder du først at tænke i konkurrence. Nummer 1, nummer 2 og nummer 3 osv. Så er du på vej til at blive som en alkoholiker, der tror, at han kan stoppe den første eller anden eller den tredje drink. Der er altid og vil hele tiden være nye toppe og noget, der skal overvindes eller forsvares. Så stop den tossede, tåbelige tanke og indse, at der er ikke nogen top. Der er kun muligheden for at gøre noget, du er glad for at gøre, og noget, du ikke er glad for at gøre. At tro, at du kan alt, og at du kan tåle alt, det er tågesnak. Det er tåbesnak. At vil have det hele, det ender så lent med, at du ingenting får. Det minder helt om historien om ham, der sprang ud fra et højhus. Mens han suser ned, så hører du også ham sige, hidtil går det da meget godt. Det går da strygende. Det er aldrig gået så godt som nu. Og det er noget vrøvl. De, der har opnået personlig modenhed og en mere værdifuld og også menneskelig succes, de ved, at de allerede har nok, når de starter. De holder af sig selv for, hvem de er. Og ikke, fordi at de har meget af det ene eller det andet eller det syvende. De ved, at i dødens stund, der er alle ting blot dyrt legetøj. og en uge eller en måned efter du er død, så er der ikke ret mange, der kan huske dig mere. Og du kan alligevel ikke tage det med dig. Og i grunden er det så inderligt ligegyldigt, når du har fået et hjerteslag og ligger på hospitalet, hvad Petersen og Olsen og din revisor og din bankmænd, hvad de alle sammen mener om dig. Det er vigtigere, hvad de du elsker og dem du føler varmt for, hvad de føler for dig i dag og i morgen. De mennesker, jeg har mødt, som har evnet at forene arbejdsglæde med kærlighed, med det at have et rigt og kreativt fritidsliv, med afspænding, nydestunder, gode hobbyer, sport, motion, rejser, interesser. Og for det fjerde, et kærligt forhold til sig selv. At de spørger sig selv, om de har levet et godt liv, når de bliver ældre. Og de dør med et smil, midt af dage. Og det synes jeg er succes. Her til sidst vil jeg bede dig om at forestille dig, at du er nået ved vejs ende i dit liv. Og der kommer en og spørger dig, hvad skal der stå på din gravsten? Han døde midt af dage. Han havde skabt et stort firma. Han var beundret og værdsat og fik mange medaljer. Hans arvinger tænker med fryd på alle de mange penge, de fik. Han fik skabt sit filmsværk. Han fik skabt et mesterværk. Han fik skabt et godt billede. Eller er der nogen, der vil skrive noget om, at de vil skrive på din gravsten? Han elskede meget. Han døde af at elske for meget. Sendes tilbage uåbnet. Hvad skal der stå på din gravsten? Prøv at se på dit liv i dette perspektiv. For jeg håber for dig, at dit liv bliver en lang maraton. Og måske længere endnu. Vi mennesker kan leve, til vi bliver 90, 100 og 120 år. Er du med os? Thank you.